omaette ajajärgu moodustab vaheaeg keskkooli lõpetamisest kuni ülikooli astumiseni. Peale raske põllutöö vanaisa talus jäi veel aega isetegevuslikuks tööks Auküla seltsimajas. Koolis olin näidendites kaasa mänginud, seda võimalust kasutasid koduküla noored agarasti. Minu osaks jäi näitejuhi ja lavastaja amet. Et ka koorijuhtimise töös oli mul teatud kogemusi, siis kasutasime enamasti laulumänge, mis rahvale meeldisid. Tegime oma näitegrupiga väljasõite ka naaberküladesse. See tõi omakorda elevust. Toimetust ja askeldamist oli palju, noorusenergiat jätkus, ainult öötunnid jäid liiga lühikeseks. Eriti raskel põllutöö ajal. Vanaisa, kes oli astunud juba üle 70 aasta piirjoone, lootis õigusega minult tõsist abi. Ma ei valmistanud talle pettumust, sest jõudu, tervist ja tahet jätkus küllaldaselt ka tööks. Saabus 1934. aasta hilissügis kaitseväkke mineku aeg. Olin sõjaväekomisjonis avaldanud soovi teenida sundaega sides. See soov ka rahuldati. Novembris sõitsingi Tallinna sidepataljoni, kus anti 3 kuuks sinel selga. Esimesed päevad olid üsna harjumatud. Kadus ära tunne, et oled üldse inimene. Öeldi, et ei oska kõndida, tervitada ja isegi mitte süüa. Viimane oli tõesti õige, sest paaril esimesel söögiajal jäin peaaegu söömata. Püüdsin olla toiduvõtmises tagasihoidlik ja rohkem teistele pakkuda, kuid siis anti juba korraldus ülestõusmiseks ja minu kõht jäigi tühjaks. Nägin, et siin ei kehti kultuurmaailma viisakusreeglid, vaid mingid kõnnuseadused. Söö sina, kas teised saavad või mitte. Tegin nähtust vajalikud järeldused ja hiljem ei tulnud enam tühja kõhtu kannatada. Noorte õppused polnud just väga kerged. Sageli tuli tundide viisi liivamägedes joosta ja ühe põõsa tagant teise taha hüpata. Traadikera seljas, nagu viibiks ehtsa vaenlase tule all, kus on tarvis telefoniliinid korda saada. Jah, need olid sõjamängud, mis tuletasid sageli meelde poisikese põlve mänge, aga olid palju väsitavamad ja vähem vaimustavad. Kõige raskem oli tajuda alandavat sõimu ja käratsemist ühe või kahe paela mehe suust. Kõik väikesed asjad maaliti nii suureks, et või ei tea, kui suure karistuse saada. Laupäeviti tuli kasarm puhtaks teha. Töö olenes sellest, kuhu toimkonda sattusid. Kui toast veel tolmu või väljast kasarmu ümbert mõni suitsuots leiti, siis tuli tööd otsast alata. Puhtus ei olenenud mitte alati töö korralikkusest, vaid veltveebli meeleolust, mida töötajad võtsid ka suure tõsidusega arvesse. Noorte aeg lõppes vastavate katsetega sidealaste teadmiste ja kaitseväeliste määruste tundmises. Peale noorte aega saadeti mind õppekompaniisse telegraafiklassi. Olin sellega väga rahul, sest välja õppinud telegraafistina lootsin ka eraelus töövõimalusi leida. Õppekompaniis oli distsipliin tugevam, õppused aga meeldivamad, sest liivamägesid tuli harvem külastada. Teoreetilist tarkust raadio, telegraafi ja telefoni, elektri, aparaatide ja nii edasi alal aga rohkem uurida. Palju tunde kulus mitmesuguste aparaatide skeemide ja töötamismeetodite tundma õppimiseks rühmaülema tundides. Enamiku praktilistest õppustest pidi aga läbi viima rühmavanem Veltveebel, keda poisita endise Plekseppa ameti tõttu hüüdsid plekiks. Viimane oli ilmselt väikeste teadmistega mees ja kõik aparaadid tegid talle raskusi, rääkimata skeemide ja jooniste tundmisest. Tema arvel sai palju, nalja ja naeru. Olin minagi sageli vembumees, kes aparaadi juhtmeid teadlikult valesti ühendas, et siis sundida Velt Veeblit vaevarikast ja sageli ka lootusetud parandamistööd tegema. Velt Veebel ise mõistis seda, et teda noriti. Sellepärast oli ta mõnikord väga helde karistustoimkondi jagama, kui mõni eksimus juhtus. Eriti hoolas oli ta hommikuti rühmaruumis käima, et mõnda hilinejat tabada. Kui keegi ta ruumi tulekul hüüu peale püsti valvel ajal peadki pööras, sai ta kohe mõne karistustoimkonna. Minul oli temaga ka mõned vahejuhtumid, mis lõppesid enamasti õnnelikult. Jutustan ühe juhtumi. See oli õppekompaniis oleku lõpupoolel, kui telegrafeerimise amet oli juba selge. Rühmavanem määras mind sideofitseridele, kes üle maa kursustel koos olid telegrafeerimise tunde andma. Rühmaülem käskis mul uued riided selga panna ja vastavaks kellaajaks telegraafi klassi tulla. Riietusin ümber ja olin valmis minekuks, kui Velt Veebel mind kohtas. Ta sai tuli vihaseks, et ma tööpäeval puhtas riides olen. Arvatavasti kahtlustas ta mind salaja linna mineku kavatsuses. Minu seletus, et leitnant käskis, ei aidanud midagi. Pidin ruttu lahti riietuma ja oma vanad riided jälle selga panema. Ka toimkonna karistus ei jäänud tulemata. Enne tundi minekut kohtusin ka leitnandiga, kes samuti sai vihaseks, et ma veel vanas riides olen, kuna varsti algab tund. Seletasin talle kogu loo ära. Siis tuli uus korraldus. Uued riided selga panna. Leitnant lubas ise Velt Veebliga rääkida. Nagu kuulda oli, polnud leitnandi ja Velt Veebeli jutuajamine kuigi sõbralik. Mõnegi lisapuhketunni andis mulle püssilaskmine. Valitses niisugune kord, et kes teatud arvu silmi märki laskmiselt saavutab, saab 36 tundi vabat aega. Ma kasutasin neid võimalusi selleks, et käia Rakveres oma vanu sõpru külastamas. Õppekombinaadi lõpetasin telegrafist noorem seersandina. Tööle määrati Tallinna sõjaväe telegrafistiks. Tööaeg oli kolmes vahetuses, nagu selle ala töötajatel ikka. Viimased 5 kuud sõjaväes telegrafistina töötades möödusid ilma eriliste vahejuhtumiteta. Välja arvatud mitmesugused naljad, mis on sõjaväes tavalised ja mille kaal pole kuigi suur. Oma vaba aja kasutasin ladina keele õppimiseks, kuna lõpetasin reaalgümnaasiumi, kus ladina keelt ei olnud. Sidemeestel olid telefonid alati käepärast, nii et vihmase ilmaga, kui ei tahtnud tundi minna, võtsin tunni läbi telefoni ära. Kui kaitseväe aeg 12 kuud hakkas lõpule jõudma, tegin pingutusi, et leida teenistuskoht Tallinnas. Külastasin sideasutusi ja andsin avaldusi, kuid mingit võimalust ei avanenud. Nii tuli murega kaitseväest lahkuda, teenistust leidmata. Olin ju teinud endale ülesandeks vahepeal teenimise, rahakorjamise ja siis edasi õppimise. Kust leida teenistuskohta? Polnud mõtet minna maale ja sinna jääda, sest vanaisa oli annud poole talu onule, poole talu jaoks aga, kus ta ise elas ja minugi abi vajas, oli 3 pärijat. Elada vanaisa pooles talus ja hakata seal 2 tädile pärandust maksma oleks olnud liiga pingutav. Siis oleksin pidanud õppima põllumajanduslikus koolis, mitte keskkoolis. Otsustasin, et tuleb iga hinna eest leida ajutine töökoht ja koguda raha edasi õppimiseks. Kurtsin oma häda tuttavatele ja keegi soovitas astuda kontakti Rakvere kinnitusseltsiga. Vast leidub seal mingi väljavaade. Tegin nii. Mul soovitati omal käel proovida lasta kinnitusi sõlmida. sain vajalikud blanketid ja sõitsin koju. Oli pisut piinlik, et nüüd siis olen jõudnud kinnitusseltsi agendi kõrgele ametikohale. Oli nimega, kuidas oli, õieti mul polnudki mingit nime. Olin kinnitusseltsi agendi isiklik abiline. Pidin poole oma töövaevast päris agendile ära maksma. Teenisin ühe krooni iga kinnituse pealt. Lugesin instruktsioonid hoolega läbi ja katsetasin. Mul oli õnne. Asi meeldis inimestele. Mõne päeva pärast viisin hulga lepinguid Rakverre. Läks nädal või rohkem mööda ja ma viisin jälle uue lepingute hulga kaasa. Tallinnas pandi tähele, et on ilmunud uus isik, kes teeb palju laste elukinnitusi. Juba kirjutati Rakverre, et ärguma tehku lastekinnitusi, mis on 200 kroonised, sest sellega ma rikkun suuremate kinnituste tegemise võimalused ära. Püüdku ma teha päris elukinnitusi. Sõitku ma Tallinna läbirääkimistele, kui soovin püsivalt nende teenistusse astuda. Asi näis võtvat soodsa väljavaate. Sõitsin Tallinnasse, toredasse EKA majja läbirääkima. Kauplemine oli tugev, sest kinnitusselts on äriasutus. Olin saanud ühelt sõbralt, kes tundis pisut telgitaguseid nõuandeid, mida välja võiks kaubelda. Tulin koju hõiskava südamega. Mind oli kinnitusselts EKA instruktorina ametisse võetud kindla kuupalgaga 50 krooni. Viruma lääneosa põhjarannikust kuni Peipsini, Viru läänepiirist kuni Jõhvini oli minu tööpiirkond. Kõik olemasolevad seltsi agendid allusid nüüdsest peale minule. Samuti tuli uusi juurde leida. Ja ma võisin isegi palgalisi töölisi ametisse võtta, kes sõlmivad teatud arvu kinnitusalaseid lepinguid kuus. Ma sain uue jalgratta ja kaugemate sõitude eest ka mingeid päevarahasid peale isiklikult sõlmitud elukinnituslepingute protsentide. Minu ülesanne oli organiseerida nimetatud rajoonis tööd, instrueerida uusi agente ning sõlmida elu- ja tulekinnitusi. Muidugi tööd oli palju, aga vabadel päevadel võisin elada vanaisa kodus ja aidata teda põllutöös. Selle eest oli kogu mu elamine vanaisa juures tasuta. Kogu mu teenistus võis järele jääda kooli jaoks. Kui kõigele tagantjärele mõtlen, siis näen selles Jumala juhtimist ja armu. Mul poleks kuskil olnud sellist teenimisvõimalust. Inimestega alati kokku puutudes sain väga suure võimaluse neid tundma õppida, harjuda nendega õigesti käituma. Ühesõnaga sain hea praktika oma tulevase töö jaoks. Kõige raskem mu töös oli öökorteri leidmine. Raskus polnud selles, et magamispaika poleks olnud, vaid puhtuse poolest sobivat oli raske leida. Taludes võis sageli kohata lutikaid, rääkimata kirpudest ja prossakatest. Kui oli puhas tuba diivani ja kõige muu vajalikuga, siis oli see talvel jääkülm ja seal oli võimatu puhata. Nii juhtus sageli, et asusin paarikümne kilomeetri kauguselt talvel vastu tuult ja läbi lumetuisu teele koju ööbima, et järgmisel hommikul jälle sama teed tagasi sõita. Muidugi mõjus see tervisele, eriti jalgadele, mis elu teisel poolel ongi palju vaeva ja muret valmistanud. Nooruse ülepingutused annavad end vanaduses tugevasti tunda. Siis oli aga tähtis üks eesmärk, edasi õppimine. Kõik muu polnud oluline, sest jõudu ja energiat jätkus. Mu tööpäevad olid sageli 18 ja rohkem tundi pikad. Kui vanaisal oli minu abi tarvis, siis võisin aega oma äranägemise järgi kasutada, sest alati oli mul päevi ette tehtud. Suvepuhkus ja vabad päevad võimaldasid heinatööd teha ja teisteski raskemates töödes kaasa aidata. kõige muu juures jäi aega ka näidendites kaasa lüüa ja väljasõite korraldada. Suhe kaasnoortega oli suurepärane. Olin nende inimene. Nad teadsid, et kavatsen pastoriks õppida, nagu siis öeldi, ja lubasid igal pühapäeval kirikus käia, kui nende kiriku õpetajaks saan. Nad austasid ka minu karskuse mõtet, mida suure tõsidusega täitsin, kuigi nad minuga selles kaasa ei tulnud. 1936. aasta suvel elasin üle suure pettumuse oma hinges. Mulle oli sõbraks saanud umbes 3 aastat varem keegi usklik tütarlaps. Ma polnud küll ise usklik, aga hindasin sügavalt usuinimesi, nii ka seda neiut. Juba kooliajal märkasin, et ta loob kergemeelselt sõprusi maailma noormeestega, aga ma ei arvanud selle taga midagi tõsisemat peituvat. Aja jooksul torkas siiski silma teatud kergemeelsus kui iseloom omadus. Sel suvel kuulsin juhuslikult, et mu sõbratar käivad salaja linnast väljas talutubades tantsimas. See tõi mu hinge suure pettumuse. Selgitasin välja, et kuuldu oli tõde ja tegin kogu sõprusele järsu lõppu. Hinges oli kitsas, aga mu mõistus ütles, et teist valikut ei olnud. Ma ei saanud oma elu siduda inimesega, kes oli ebaustav mitte üksnes inimesele, vaid ka Jumalale. Elasin sügavalt kaasa ka tema pisaratele ja meeleheitele, mida ta oma kirjades väljendas lootuses, et ma oma otsuse muudan. Kuid ma ei võinud midagi muuta. Elu oli selleks liiga tõsine, kurbi näiteid elus liiga palju. Kergem oli nüüd kannatada, kui et kogu elu olla õnnetu. Hilisemad aastad on kinnitanud, et mu otsus hoolimata valust oli õige, eriti Jumala riigi töö huvisid silmas pidades. Kaalusin palju, millal astuda ülikooli. Kas samal sügisel või järgmisel? Tung edasi õppida oli nii tugev, et raske oli mõelda veel ühele aastale viivitamisele, kuigi rahaliselt polnud veel kaugeltki vajaliku summat kokku korjatud. Kodused mõtlesid murega mu Tartusse minekule. Nad soovitasid, et lükkaksin veel 1 aasta võrra edasi. Mis teha? Mäletan ühte vihmast suvepäeva, kui istusin otsustavalt laua taha ning hakkasin vajalikest tunnistustest ära kirju tegema ja kirjutama avaldust ülikooli astumiseks. Ema istus murelikult laua teise otsa küsimusega. Kas sa, poeg, tõesti tahad astuda ülikooli? Ma ei saa sind ju millegagi toetada. Vaevaga said keskkooli lõpetada. Kas julged nüüd uut ja veel suuremat raskust ette võtta? Muret teeb mulle ka see, et sa tahad õpetajaks õppida. Mul oleks raske näha sind mustas kuues, kui sa ise pole usklik ja ainult leiva pärast seda teenistust pead. Vastasin emale umbes järgmiselt. Ma ei kaota midagi, kui edasi õpin. Kui rahast puudu tuleb, siis katkestan õpingud, teenin raha ja õpin jälle edasi. Mis õpetaja ametisse puutub, siis tahaksin olla mitte leivateenija, vaid tõsine vaimulik. Kõigi nende uute sammude pärast, mis ees seisid, palusin ka südames Jumalat. Keegi seda muidugi ei teadnud ega näinud, aga palvetamine polnud mulle kaugeltki võõras. Samuti palus ka ema minu eest. Nii võin tagantjärele näha kõiges Jumala juhtimist ja plaani minu elu kohta. Muret tegid pisut veel sisseastumise eksamid, sest 2 aastat oli keskkoolist möödunud. Pidin mõndagi uuesti meenutama. Ei puudunud ka võimalus, et eksamid jäävad ära, kui sisseastujaid ei ole üle 30. Ühel õhtul, kui olin tööasjus Haljalas, lugesin ajalehest, et usuteaduskonda on esitatud täpselt 30 sooviavaldust. Eksameid ei toimu, kõik soovijad on vastu võetud. Mu südant täitis kirjeldamata rõõm. Istusin rattale ja kihutasin meeletu kiirusega koju, et teistega oma rõõmu jagada. Kaua oodatud igatsus oli lõpuks täitunud. Ei unustanud ka Jumalat kõige hea eest tänada. Varsti sõitsin Tartusse korterit otsima, sealt kohe Tallinna oma töökohta üles ütlema. Tallinnas inspektoriga oma kooliminekust rääkides soovitas ta ametist mitte lahkuda, vaid Lõuna-Eestisse kuhugi rajooni üle minna ja jõudumööda kaasa töötada. Kartsin, et mulle ei jätku tööks enam aega. Inspektor Käspert oli mu vastu väga heatahtlik ja arvas, et see polegi minu mure. Küll kinnitusselts ise otsustab, milliste töötulemuste eest ta palka edasi maksab. Nii jäingi veel mitmeks kuuks edasi ametisse. Püüdsin jõudumööda ka oma ülesandeid täita uues rajoonis, et igakuist palka õigustada. Kuid sellel polnud enam seda hoogu ega neid tulemusi. Teenistusvahekord katkes kinnitusselts Ekaga vist lõplikult veebruaris 1937. aastal. Nii olin saanud teenida ühe aasta ja neli kuud, muretseda kõik vajalikud riided, jalanõud ja pesu kuni taskurätikuteni. Peale selle veel pangaarve umbes 700 krooni. Ei oleks osanud ette arvata, kui töökohta otsisin, et lihtsa väikese kohakesega sain nii lühikese ajaga nii hästi teenida oma õppimise jätkamise võimaldamiseks.